Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Naša koža poleti, kaj pomeni nega zanjo? Da se je treba zaščititi pred soncem, je ena plat zgodbe. Kaj pa pri tistih, ki opazijo na svoji koži kakšne spremembe in če te ne izginejo? Kako deluje morska voda na našo kožo in kako morebitno odstranjevanje dlak? O vsem tem bomo danes govorili z gostom, mladim zdravnikom Dominikom Škrinjarjem, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Vabljeni k sodelovanju tudi vi, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00 ali pa na elektronski naslov studio@ognisce.si. Pa začniva kar soncem, ne? Poleti ga je veliko, na našo kožo deluje dobro, če ga ni preveč. Najprej nekaj besed o sončenju in porjavelosti kože, ki je še vedno tako zelo priljubljena.
Ja, res je, sonce ima dejansko zelo veliko dobrih vplivov na našo kožo, predvsem seveda vsem zelo dobro znana sinteza vitamina D v koži, ki je zelo pomembna za naše zdravje. Prav tako seveda spodbuja hormone sreče, dopamin in serotonin običajno poleti kar drhtita. Seveda pa so tudi zelo negativne posledice, predvsem ob prekomernem in pa dolgotrajnem izpostavljanju. Omenjali ste sončenje. Če sončenje pomeni praktično vsako izpostavljanje soncu z namenom pridobitve porjavelosti kože, je seveda sončenje nezaželjeno, pa ne zgolj iz vidika neke preventive pred kožnim rakom, čeprav o tem največ seveda govorimo, ampak pravzaprav tudi čisto v akutni fazi pred sončnimi opeklinami in pa tudi dolgoročno pred fotostarenjem, se pravi starenjem, ki ga povzroča ki ga povzročajo UV žarki, o katerih bomo danes verjetno še nekaj povedali. Kar se pa tiče same porjavelosti kože, čeprav imamo vsi nekako v spominu, da smo kot otroci zelo hitro porjaveli, tudi nekako porjavelost je še vedno simbol počitnic, morja.
Dobrega izgleda.
Tako, pa vendar v medicini že zelo dolgo vemo, da pravzaprav ni zdrave porjavelosti. Vsaka porjavelost je namreč odziv kože na neko poškodbo, v tem primeru poškodbo zaradi izpostavljanja sončni svetlobi, ki seveda nastane na način, da melanociti, to so celice, ki jih imamo vsi v naši koži, dajo pravzaprav barvo naši koži, našim očem, proizvajajo več melanina, to je ta pigment, in posledično seveda potem koža porjavi. Vsaka porjavelost seveda ne pomeni avtomatsko nekega preplaha oziroma bistveno povečanega tveganja za razvoj kožnega raka, je pa seveda res, da vsaka opeklina sploh v mlajših letih pri otrocih pa dejansko je dokazan dejavnik tveganja za razvoj predvsem melanomskih kožnih rakov, torej malignega melanoma, o katerem največkrat govorimo, pa tudi ne melanomskih, ki so manj nevarni, pa vendar nekoliko pogostejši.
Se pravi, bi svetovali, da se z majhnimi otroki pravzaprav soncu močno izogibamo.
Ja, vsekakor.
To velja navodilo tudi za babice in dedke, recimo, ne?
Seveda.
Ki so velikokrat varuhi poleti.
Seveda. Koža pravzaprav z leti tudi bistveno tanjša in je toliko bolj dovzetna ne samo za poškodbe, odrgnine, podplutbe, ampak pravzaprav tudi za vpliv ultravioličnih žarkov. Tako da vsekakor zaščita je primerna za vse in nujno potrebna pravzaprav.
Seveda se poleti zgodi, da nas sonce opeče, tudi če nismo tega načrtovali, torej če nismo zdaj v fazi pridobivanja barve, kot še vedno radi rečemo, ampak se zgodi, recimo tudi če se sprehajamo sredi dneva, kako se odzvati, da je najbolje, kakšni so potem tisti ukrepi, da nam bo škoda, da čim manjša in da nam koža ne bo zamerila?
Seveda. Sončne opekline pravzaprav predstavljajo res to najbolj akutno poškodbo kože in seveda, kar se tiče kako ukrepati, torej kako postopati ob sončni opeklini, v prvi vrsti se je treba umakniti v senco, kar mogoče dosti ljudi sprva pozabi, ampak seveda najprej se umaknemo povzročitelju sončne opekline, potem seveda obhladki, ki naj ne bodo premrzli, hkrati pa ne preveč mlačni, torej da ohladijo kože, pa ne hkrati dodatno poškodujejo. Prav tako nesteroidni antireumatiki, to so zdravila, ki jih vsi zelo dobro poznamo, ki jih uporabljamo morda za glavo bolj, zobo bolj, menstrualne bolečine. Vsekakor je smiselno vzeti torej eno tableto, to se tudi priporoča pravzaprav glede na smernice in glede na priporočila Evropskega združenja za dermatologijo, torej vse te učinkovine, ki so nam zelo znane od acetilsalicilne kisline, ibuprofena, naproksena, to so v bistvu učinkovine, ki ne samo blažijo vnetje, ampak tudi zmanjšajo bolečine, ki se lahko ob sončni opeklini pojavljajo, tako da vsekakor zaželeno, da naredimo to. Prav tako aloe vera je eden izmed redkih, bomo rekli, rastlinskih pripravkov, ki ima zelo malo stranskih učinkov in praviloma ljudje nanj ne razvijajo alergijskih reakcij in je zato toliko ugodna pri blaženju sončnih opeklin. Seveda vedno bodo obstajale izjeme, tako da vkolikor imate alergijo, se aloe vera seveda odsvetuje. Prav tako pa je morda še najbolj pomembno od vsega poudariti to, da je preventiva najboljša, se pravi, da do sončnih opeklin sploh ne pride. In v medicini govorimo pravzaprav o večjih stebrih zaščite pred sončnimi opeklinami oziroma nasploh pred poškodbami zaradi izpostavljenosti sončnim žarkom. V prvi vrsti je torej ta primarni steber torej obnašanje oziroma smotrno obnašanje na soncu. To pomeni, da se res izogibamo najbolj intenzivni sončni svetlobi med 10 in 16 uro. Če pa smo že izpostavljeni tej svetlobi, pa vsekakor apeliramo predvsem zdravniki in pa tudi drugi zdravstveni delavci, da se ljudje seveda ustrežno z zaščitnimi oblačili zaščitijo. Zaščitna oblačila naj bodo predvsem takšna, da torej ne prepuščajo UV svetlobe. To pomeni, da tudi zelo tanko tkana in bela oblačila, ki so zelo popularna v poletnih mesecih, dejansko ne nudijo ustrezne zaščite pred UV sevanjem, namreč ljudje se lahko pečejo tudi v senci zaradi odboja žarkov in tudi, ko so oblečeni z tanko tkanimi oblačili.
Zanimivo ravno bela barva.
Seveda, zelo zanimivo, no, ker je res zelo popularna in tako kot porjavelost kože nekako zasidrana v nas in v naši predstavi, ki jo imamo o poletju. Dejansko glede na rezultate tudi študij, ki jih imamo v Sloveniji, je najboljša barva za zaščito nekje med oranžno, rdečo in rumeno. Čeprav je seveda črna intuitivno za zaščito najboljša, zato ker vpije največji spekter vidne svetlobe in tudi del UV svetlobe, pa vendar je morda za poletje nekoliko bolj neugodna, zato ker dejansko ob visokih temperaturah lahko povzroča pregrevanje telesa, povišena telesna temperatura, mora biti celo vročinsko kap, kar pa si seveda ne želimo. Tako da vsekakor nekoliko bolj gosto tkane in obarvana različne, bomo rekli, majice, hlače in tako naprej, vsekakor priporočljivo nositi v poletnem času, prav tako seveda pokrivala, široko krajni klobuki, sončna očala, z UV zaščito vsaj 400, tako da vsekakor to so ti primarni stebri, ki jih je potrebno upoštevati in šele na to potem, ko smo vsemu temu zadostili in se zaščitili ustrezno, nastopijo pa potem tudi sončne kreme oziroma preparati za zaščito pred sončnimi žarki.
Kaj pa reči glede tih krem, kako zaščito, s kakšnim faktorjem in kaj zaščititi pravzaprav. Se mi zdi, da včasih pa na kakšne dele telesa pozabimo, ne vem, na kakšne narte na nogah, pa ne vem, uhlje in podobno.
Ja, sončne kreme so, oziroma preparati za zaščito so zelo, bomo rekli, kontroverzna tema, ampak hkrati pa so neke lastnosti, ki bi jih naj dobra sončna krema imela. Se pravi, vsekakor faktor 50+ je na mestu predvsem zato, ker ljudje običajno nesejo premajhne količine sončne kreme in posledično zaščita, ki jo nudi ob ustreznem nanosu sončna krema z faktorjem 50, seveda ob manjšem nanosu ne bo zadostovala in pravzaprav se priporoča za večino ljudi z svetlo poltjo, se pravi temu mi rečemo v medicini fototip 2-4, kar je večina Slovencev, se pravi svetlopoltih oziroma nekoliko temnejše polti, ki seveda jih lahko sonce opeče. In v skladu z tem seveda je priporočiva zaščita vsaj 30, ampak ravno zaradi omenjenega razloga, torej premajhne količine nanosa sončne kreme, se dejansko priporoča zaščitni faktor 50.
Kaj pa je pravilen nanos? Koliko nanesti te kreme, ja, da bo dovolj?
Lahko smo zelo tehnični in rečemo 2 miligrama na kvadratni centimeter. To je, to je zelo specifičen odgovor, ampak mogoče bolj prijazen odgovor je pa nekje pravilo 2 oziroma 3 prstov. Se pravi, z sredincem in kazalcem pravzaprav zajamemo količino kreme in s tem praktično pokrijemo zadostno količino za obraz in v skladu s tem potem seveda nanašamo kremo po celotnem telesu. Ne? Moramo se zavedati, da obraz predstavlja nekje recimo 5%, 1-5% naše telesne površine, se pravi v skladu s tem potem razporedimo po celotnem telesu, kar se pa tiče mest, ki jih veliko krat pozabimo, ne? Opeče nas lahko pravzaprav kjerkoli, se pravi na katerem koli delu, ki je izpostavljen, pa tudi, če je izpostavljen zgolj za kratek čas, prav tako zaščita, ki jo nudijo sončne kreme ob 10. uri, ne bo enaka zaščiti, ki jo nudijo ob recimo enih popovdne ali dveh, ravno zaradi tega, ker UV indeks, kot pač pravimo tej meri oziroma količini UV žarko, ki jih prepušča naša ozonska plast do zemeljske površine, ki potem seveda tudi pride na našo kožo, je seveda višja. In UV indeksi, ki so pravzaprav danes dostopni tudi preko spletnih aplikacij na telefonu, ki nam že redno sporočajo UV indeks, predvsem med poletjem, je pomembno, da smo morda tudi na to pozorni. Se pravi, UV indeks, ki je recimo nad 3, nad 4, že zahteva kar konkretno zaščito, vse, kar je nad 6 ali pa 7, pa že predstavlja kar visoko tveganje za sončne opekline.
In kako je s temi opeklinami potem poznaje? Verjamem, da so mnogi prepričani, aha, se me je opeklo, pa bo potem ta rdečica minila in bo vse v redu.
Praviloma večina sončnih opeklin v resnici izveni, pa vendar, kot smo že omenjali danes, koža na nek način ima spomin in to pomeni, da si koža, čeprav si jo pomore v tistem času, si na dolgi rok seveda zapolni in če temu rečemo davek, ki ga plačamo za nesmotrno izpostavljanje soncu v mlajših letih, se potem ta davek kaže v starosti z različnimi spremembami na koži, ki seveda niso nujno samo posledice prekomernega in dolgotrajnega izpostavljanja soncu, ampak seveda sonce je dejavnik, ki k temu pripomore in mi smo tisti, ki lahko na našo izpostavljeno soncu tudi vplivamo. Tako da sončne opekline raje ne, torej da sploh ne pride do njih, če pa že pride, pa seveda, da jih čim prej ublažimo in pa seveda, da si za naslednji zapomnimo, da se ne ponovijo.
Ja. V našem studiu je danes mladi zdravnik Dominik Škrinjar in seveda bo odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje povezano z zaščito pred soncem ali pa tudi s kakšnimi kožnimi spremembami, do katerih potem lahko pride. V nadaljevanju po naslednji skladbi pa bomo spregovorili tudi o tem, kako na našo kožo deluje morska voda, zlasti na tisto bolj problematično, aknasto morda, tisto z luskavico in podobno.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audioarhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.
V svetovalnici danes govorimo o negi naše kože v poletnem času. Malce sva že z našim gostom, mladim zdravnikom Dominikom Škrinjarjem, govorila o tem, kako se odzvati, da ne bo prihajalo do opeklin, pa tudi morda, če se zgodijo, pa me tukaj le morda še eno podvprašanje. Včasih je bilo pogosta praksa, da so nanesli kakšen jogurt ali pa kaj takega na kožo, če jo je opeklo. Kakšne so zadnja dognanja?
Vsekakor, jogurt se je izkazal za neučinkovito sredstvo za lajšanje sončnih opeklin. Seveda to ne pomeni, da morda komu ne bo pomagal, pa vendar jogurt vsebuje mlečno kislino, ki lahko predvsem pri občutljivi, razdraženi, suhi koži tudi povzroča dodatno iritacijo in vnetje, kar pa si pri sončni opeklini najmanj želimo. Ne. Vsekakor pa je to vprašanje zelo na mestu, namreč dosti bolnikov v ambulantah dejansko sprašuje ravno po teh naravnih pripravkih, ki pa v tem primeru morda niso najboljša izbira.
Aloe vera, ki ste jo že omenili, je povsem naravna stvar, doma jo imamo v več loncih in zelo veliko krat pride prav tudi, če se opečemo v kuhini, tako da res to priporočamo. Zdaj pa torej k spremembam, ki se pojavijo, kdaj nas morajo skrbeti, kako jih spremljati.
Vsaka sprememba na koži, kot smo že omenjali, nujno ne pomeni alarmantnega stanja. pa vendar praviloma zletje teh sprememb kožnih zbrsti, izrastkov, tudi znamen, več. In to je v bistvu čisto normalen proces, ki se dogaja na naši koži, deloma je genetsko pogojen in pa seveda tudi pod vplivom naše izpostavljenosti UV žarkom. Kako postopati oziroma kako biti pozoren, predvsem je treba spremljati in poznati našo kožo, predvsem že obstoječa znamenja, čeprav v resnici vemo, da večina tega najbolj nevarne vrste raka, torej malignega melanoma, dejansko nastane denovo, torej iz prej nespremenjene kože in le nekje četrtina iz že obstoječih znamenj, je zato morda še toliko bolj pomembno, da smo pozorni na nove spremembe. V medicini temu pravimo tudi sindrom grdega račka oziroma grdi rač, torej znamenje, ki izstopa v kupici drugih, je najverjetneje najbolj sumljivo. Morda je pa za splošno javnost najbolj enostavno še vedno zelo relevantno in uporabno pravilo ABCDE, ki ga verjetno poslušalci že do neke mere poznajo, torej A kot asimetrija, se pravi vsa znamenja oziroma rečimo temu kar spremembe kožne, ki so torej asimetrične, nimajo pravilne oblike, B kot border oziroma rob, se pravi, če so robovi zabrisali, niso jasni, je potrebno biti pozoren, C kot color oziroma torej barva, vsaki bomo rekli odtenki rjave barve niso alarmantno stanje, imamo namreč pigmentna znamenja, ki so lahko v različnih odtenkih, pa zato še niso nevarna, pa vendar, vkolikor opazimo temnejše odtenke, tudi črne, celo modre odtenke ali pa koprenasto sive, je vsekakor potrebno pomisliti, da se pokažemo svojemu osebnemu zdravniku, ki nas bo potem po potrebi napotil, potem črka D kot diameter, se pravi sprememba, ki je večja od 6 mm, je nekako v medicini bolj verjetna, da je pač rakava oziroma nevarna, pa vendar vemo, da v bistvu kožni rak nastane že pri manjših velikostih. In pa še morda ta zadnja črka, torej E, ki je morda res najbolj pomembna, je pa evolucija oziroma spreminjanje znamen skozi čas, na kar pa bi res apeliral na poslušalce, da dejansko so na to morda še najbolj pozorni. Torej, da se spremljajo, predvsem morda, da pomagajo tudi starejšim, ki si teže dostopnih mest morda ne morejo pregledati sami, kot recimo hrbet in zatilje, ker dejansko v ambulantah večkrat se odkrije kakšna nevarna rakava sprememba, tako da vsekakor te črke so pomembne in morda tudi najbolj koristne.
Velja, upam, da so si jih zapomnili, sicer pa bo oddaja na voljo tudi v audio arhivu, lahko bojo še naknadno poslušali in še enkrat osvežili spomin. Zdaj pa še k morski vodi, tudi ta je del poletja in tudi ta seveda deluje na našo kožo, malce nas potegne skupaj, ampak kako pomembno je, da se tudi v vodi pravilno vedemo in ali je potem res potrebno tuširanje, v tem smislu nekako, da res splahujemo to sol v sebe dol.
Ja, vsekakor sol ima lahko zelo pozitivne učinke na našo telo, predvsem se to opaža pri bolnikih, ki imajo kronično vnetna kožna obolenja, najpogosteje govorimo tukaj o luskavici pa atopijskem dermatitisu, čeprav je teh obolenj seveda več, ampak ti dve sta res najpogostejši in dejansko med poletjem zaradi večjih dejavnikov, med drugim tudi zaradi morske soli, prihaja do spontanega izboljšanja teh bolezni, tudi seveda dopust kot tak, ko smo umirjeni, ko je manj stresa, manj vsakodnevnih obveznosti ugodno vpliva pri teh bolnikih na torej, njihove spremembe na koži in pa seveda tudi do neke mere sami sončni žarki. Namreč v medicini oziroma bolj specifično v dermatologiji se oskospektralni UV žarki uporabljajo tudi kot del začetne oblike fototerapije za blage do zmerne oblike luskavice in atopijskega dermatitisa, tako da v zmerni meri je za njih to seveda tudi ugodno, ampak predvsem dopoldne do 10. ure in popoldne po 16. uri, tako da vsekakor morska voda ima torej pozitivne lastnosti. Kot ste omenjali, tuširanje vsekakor je smiselno, je potrebno, ker če se zadržuje morska sol dlje časa na suhi koži, pa seveda lahko tudi povzroča to predvsem pri osebam, ki so nagnjene k atopiji, torej suhi koži in tudi pri starejših kakšne vnetne spremembe, tudi srbečico, draženje, pekoč občutek, bolečino v zelo redkih primerih sicer, ampak tudi tako, da vsekakor morska sol, ko smo vodi, je na mestu, ko pa ne, pa se potrebno uprhati.
Tudi na prhljaj to ugodno deluje?
Vsekakor vsake spremembe na koži, ki so luščeče, srbeče, do neke mere proizvajajo, torej temu rečemo plake, torej nakopičenje odmrlega tkiva, ki ga v bistvu morska sol do neke mere lahko tudi omehča in pa tudi pravzaprav posledično se odstrani. Tako da vsekakor prhljaj se izboljša, ampak pri prehljaju je morda pomembno še poudariti to, da je treba v prvi vrsti ugotoviti, kaj je vzrok prehljaja. Če gre recimo za običajno, ko govorimo o prehljaju, govorimo o neki obliki seborojičnega dermatitisa, ki ga povzroča pravzaprav razrast gliv, ki so normalno prisotne na naši kožni mikrobioti na lasišču, ampak seveda ob razrastu le teh pa povzročajo te težave, ki jih potem mi vidimo kot prehljaj. Seveda vsak prehljaj ni seborojični dermatitis, pa vendar je zelo pogost, tako da morska voda vsekakor, ampak potem, ko pa poletja več ni, pa je vsekakor smiselno se posvetovati z zdravnikom, da se dejansko ugotovi vzrok težav. Torej, morska voda ni dolgoročna rešitev za prehljaj.
Poleti se običajno tudi bolj potimo in zato tudi pogosteje tuširamo. Je to pogosto tuširanje lahko tudi vzrok kakšnih težav, zlasti če je uporaba mila tudi bolj intenzivna?
Vsekakor, kar se tiče prhanja oziroma tuširanja, je, kot smo omenjali, smiselno, pa vendar tuširanje z previsoko temperaturo, torej vročo, parečo vodo, ni priporočljivo, predvsem zato, ker povzroča lahko dodatno vnetje kože, sploh pri tistih, ki so že v osnovi, morda bolniki z nekimi kožnimi obolenji, imajo tudi morda preobčutljivo kožo, so nagnjeni k srbečici, imajo znane alergije, morda tudi astmo, ni priporočljivo, ravno zaradi tega, ker vroča voda dejansko spodbuja te celice, ki jim pravimo mastociti, ki dejansko sprošča ta histamin, to je pa ta molekula, ki dejansko povzroča potem srbež. Tako da vsekakor prevroča voda ni zaželena, naj bo mlačna, hkrati naj ne bo prehladna, namreč ob prehodu iz vročega okolja v zelo hladen tuš, sploh pri starejših, lahko pride do različnih težav, tudi omedlevice in tako naprej vrtoglavice, tako da vsekakor tudi pri temperaturi biti zmeren, kar se pa tiče uporabe dražečih mil. Večina mil v drogerijah je penečih, dišečih, lepo obarvanih in čeprav smo morda potem lepo dišeči in se v redu počutimo, je to na dolgi rok za našo kožo zelo slabo, ker dejansko vsi ti preparati, torej dišave, konzervanci, predvsem pa alkohol, dejansko izsušuje našo kožo in na dolgi rok sistem ne delamo dejansko nobene usluge. Tako da bi se dejansko pri takih ljudeh priporočala sindet mila. To je vrsta mil, ki so na voljo praktično vse povsod, ki pa niso prava mila. Se pravi, sindet milu včasih pravimo tudi milo brez mila, ker je pravzaprav na oljni oziroma maščobni osnovi in na tak način dejansko zaščiti kožo in preprečuje tudi izhlapevanje dodatne vode, ki se seveda poleti, ko se potimo, še dodatno stopnjuje in povečuje, tako da vsekakor pri ljudeh, ki imajo že znane preobčutljivosti, morda tudi tanjšo kožo, srbečo kožo, predvsem pa tisti, ki imajo recimo atopijski dermatitis, pri katerih se sicer tudi v redni negi svetuje uporaba sindet mil, je morda med poletjem še toliko bolj pomembno, da jih na to opozorimo. Vsekakor pa se moramo izogibati kakršnim koli milom, ki bi lahko bila pretirano okluzivna. To predvsem velja za tiste, ki se soočajo z različnimi oblikami aken. Namreč, če uporabljamo mila, ki so zelo, bomo rekli, komedogena, to pomeni, da povzroča akne, ravno zaradi tega, ker ne dovolijo koži, da bi dovolj dihala. Seveda se aknasta koža lahko posledično tudi v poletju, čeprav morska voda na njo ugodno vpliva, zaradi uporabe teh okluzivnih mil poslabša.
Kako pa razbrati? Zdaj, en kup teh strokovnih izrazov smo slišali, sindet milo, kakšno je to milo?
Sindet milo, kot povedano, je milo brez mila, se pravi je na oljni oziroma maščobni osnovi.
Ampak ko pridemo nekam v trgovino, kako se znajti?
Ja, vsekakor večina sindet mil, ki to so, tudi zelo jasno povedo, da to so. Vsekakor pa se svetuje, če se že odločite za nakup takega mila, sindet mila, da se posvetuje tudi z, mora biti z osebnim zdravnikom, predvsem pa s farmacevtom. Namreč ta mila, ki so preverjena, ki se jih svetuje, takim bolnikom so na voljo v torej specializiranih prodajalnah oziroma lekarnah, kjer dejansko imate tudi na voljo svetovalce, da, da vas nekako usmerijo, v katero smer razmišljati oziroma katero smer opraviti nakup. Tako da...
Če strnem, se pravi, ta mila so priporočljiva tudi za vse tiste, ki imajo težave s kakšno luskavico ali pa atopijskim dermatitisom.
Seveda. Sindet mila so nekako poleg seveda ustreznega vlaženja kože, to bi bilo mogoče potrebno še enkrat podariti, torej vlaženje kože in pa seveda ustrezno nego kože, ki pride s tem, ter uporabo sindet mil priporočamo vsem, ki imajo suho kožo, tudi starejšim, tudi malčkom z začetnimi oblikami atopijskega dermatitisa, pa vendar to nega ni zdravljenje, je pa seveda eden izmed elementov, ki je zelo pomemben in se ga seveda ne sme zanemariti, ker zdravljenje brez nege je praktično neučinkovito oziroma manj učinkovito zdravljenje in obratno nega brez zdravil sploh ob akutnem zagonu poslabšan teh bolezni prav tako manj učinkovito.
Gre za neko pač podporo, ne?
Tako.
Odstranjevanje dlak je še ena plat poletja, da tako rečemo. Kaj naredimo koži, ko jih odstranjujemo na tak preprost mehanski način?
Ja, dejansko je mehanski način, torej z britvico še vedno najverjetneje najpogostejši način mehanskega odstranjevanja dlak, še posebej med poletjem, ko je morda pač naš videz ali pa izpostavljenost kože nekoliko bolj opazna in ljudem bolj pomembna. Zapleti, ki jih lahko razvijajo ljudje, ki se pogosto brijejo oziroma mehansko odstranjujejo svoje dlake, je predvsem prvi vrsti kakšna uraščena dlaka. Verjamem, da ni osebe med nami, ki še do zdaj niti moški, niti ženske, ki ne bi doživel kdaj uraščeno dlako, temu dejansko rečemo pseudofolikulitis, ker dejansko ne gre za pravo obliko okužbe dlake, ki je sicer tudi lahko pogosta in se in nastane kot posledica bakterijske okužbe. Tukaj dejansko gre za konstantno draženje kože, v tem primeru z britvico, ki dejansko povzroča vraščanje dlake, tako da to je ta najpogostejši zaplet, seveda pa se ljudje poslužujejo tudi različnih drugih načinov odstranjevanja dlak, tudi laserskega odstranjevanja dlak, ki pa dejansko lahko povzroča ob seveda bomo rekli, nestrokovni rabi oziroma ob nekomu, ki je neusposobljen za lasersko odstranjevanje dlak, lahko povzroča dejansko tudi blažje opekline, vneto pordelo kožo in pa pravzaprav tudi kakšne razbarvanja oziroma obarvanja, torej hiper in pa hipopigmentacije kože, ki so seveda na koncu tudi nezaželjene iz kozmetičnega oziroma vizualnega vidika, tako da vsekakor, če se odločamo za odstranjevanje dlak, bodi si mehansko ali lasersko ali kakršnokoli drugo, je potrebno predvsem paziti na varnost, smiselnost in pa seveda tudi higieno pri uporabi. To so ti najpomembnejši elementi.
Veljam, hvala lepa za vse te razlage, za vsa ta pojasnila, Dominik Škrinjar. Naj bo poletje prijetno tudi za našo kožo, recimo ob koncu, kaj ne?
Hvala lepa in seveda ne pozabimo na zaščito.
Tako, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.